Dacă vă aduceți aminte, în emisiunile trecute am specificat faptul că înainte de a ajunge în lucrarea lui Dumnezeu, să păstoresc o biserică, am lucrat în vama din Nădlac. Și și acum mi-aduc aminte de anumite aventuri, pur și simplu aventuri, care le-am trăit în vremea de atunci. Era într-o dimineață, o coadă foarte lungă de câțiva kilometri buni, o lume extrem de agitată, obosită și sătulă de zeci de ore de stat, și pe pistă m-a apărut o Dacia albă, doi bărbați și două femei. Amabil, puțin cam tăcuți, dar foarte atenți la orice gest de-al meu, m-au salutat, i-am salutat, i-am întrebat dacă au ceva de declarat. Și normal, răspunsul fiind negativ, mi-am început controlul. Am folosit aceeași aparatură sofisticată din dotare, cele două degete, cu care am început să caut, să bat, să ating diferite locuri ale mașinii. Când am atins bancheta din spate, am simțit ceva. N-am zis nimic. M-am făcut că mă reazăm pe ea și era clar atât bancheta cât și ușa mașinii erau blindate. Am ieșit din mașină, m-am uitat din nou la acești oameni și i-am întrebat încă o dată. Domnilor, chiar nu aveți nimic de declarat? Cei doi bărbați au răspuns prompt, nu. Am observat însă în fracțiunea aia de secundă ceva ce mi-a confirmat suspiciunea mea. Vedeți, când am pus întrebarea, dintr-o dată cele două femei ce însoțeau au tresărit și imediat și-au plecat capul uitându-se în altă parte. Văzând reacția lor, am mai pus o dată întrebarea, dar sub o altă formă. E adevărat, domnilor, dumneavoastră ați afirmat că n-aveți nimic de declarat. Aș dori însă să întreb doamnele. Dumneavoastră aveți totuși ceva de declarat? Amândouă s-au uitat la mine, au roșit, n-au scos niciun cuvânt, pentru că unul dintre bărbați, am aflat mai apoi că erau soț și soție, unul dintre soți a răspuns în locul lor, nici doamnele n-au absolut nimic de declarat. Am privit lung și în momentul ăla mi-a tresărit ceva în minte. Privind la cele două soții, am observat un detaliu important. Purtau batic. Și era legat așa cum numai o anumită categorie de oameni îl cam leagă. Pe loc am făcut stânga împrejur și m-am îndreptat înspre bordul mașinii. L-am deschis și acolo am găsit ceea ce mi-a confirmat convingerea mea. O Biblie. Hop! N-am zis nimic, am lăsat-o acolo, dorind să fiu sigur că nu greșesc în planul pe care îl aveam deja înfiripat în mintea mea. Și le-am spus, domnii mei, vă rog scoateți bancheta din spate și puneți-o aici pe bancă, iar apoi vă rog cu grijă desfaceți tapiseria, interiorul ușii pentru un control mai amănunțit. Spre mirarea mea n-au scos niciun cuvânt și s-au pus pe treabă. După ce au scos bancheta din spate însă, s-au oprit și mă priveau înlemniți. Nu știau ce să facă. Încetul cu încetul, din acea banchetă, am început să scot tot felul de pijamale, ciorape, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și câte și mai câte. M-am uitat înspre ei și le-am zis, oare mai are rost să mai desfacem și ușa? Au plecat capetele. M-am dus apoi în mașină, am deschis sertărașul de la bord, le-am scos Biblia și, așezându-mă pe capotă, le-am pus o simplă întrebare între patru ochi. Bapti sau Penti? Mi s-a dat un răspuns. Și le-am zis, oare din ce biserică faceți parte? A, acolo unde și-am dat numele, unde era fratele păstor. Am aici numărul lui de telefon în agenda mea și mi-am scos agenda. Ce-ar fi să-l sunăm acum pe fratele păstor și să vedem ce are de zis în privința asta? Tăcere deplină. Ce credeți că spune Dumnezeu despre ceea ce se întâmplă aici? Vedeți, de trei ori v-am întrebat și de trei ori mi-ați răspuns foarte convingător că nu aveți absolut nimic de declarat, nimic de ascuns, nimic de scos afară din țară. M-ați mințit și asta, din câte știu, e un păcat. Nu atât de mare față de mine, cât mai ales față de el. Chiar dacă auziți lucrul acesta din gura unui vameș, voi știți că în cazul acesta voi aveți ceva de făcut și în fața mea, dar mai ales în fața lui, cu L mare. Întoarceți mașina și apoi faceți ce aveți de făcut repede. N-au zis nimic, s-au îmbarcat în mașină și au luat-o înapoi spre Arad. La vreo oră după vine un cunoscut la mine și îmi zice, măi Cristi, ai controlat în dimineața asta o Dacia albă cu ceva probleme? Erau doi bărbați, două femei în ea, ai zis tu ceva din Biblie? I-am spus, da, am avut o Dacia albă cu probleme și le-am vorbit ceva legat de Biblie. Fii atent! Eu eram în drum spre Nădlac și după ce am trecut de Pecica, pe drum am văzut o mașină parcată, acea Dacia albă, și lângă ea patru oameni care plângeau. I-am recunoscut și am oprit, i-am întrebat care-i problema, ce s-a întâmplat. Mi-au zis că în dimineața asta Dumnezeu le-a vorbit și a atins atât de tare asupra păcatului lor, încât nu mai puteau conduce mașina spre Arad, ci au trebuit să se oprească, să se pocăiască și să se roage acolo pe șosea pentru iertarea păcatului lor. Și apoi mi-au povestit ce s-a întâmplat cu ei. Când am auzit lucrul acesta, am rămas tablou, nu-mi venea să cred. Nu știu în carerea mea de vameș să fi avut vreun caz în care cel ce m-a mințit să se fi pocăit de păcatul lui. Până astăzi însă mi-a rămas întipărit în minte acea întâmplare cu Bapti Orpenti. Oare de câte ori pe săptămână și noi, fie din anumite motive sau circumstanțe, nu folosim minciuni? Mai mici, mai mari, unele gândite și plănuite bine, altele poate din inerție și pe moment. Vorbe neadevărate, afirmații false sau exagerate, cuvinte prin care ori vrem să scăpăm cu fața curată, ori vrem să ne dăm noi înșine o imagine mai bună decât ceea ce realmente suntem. Oare cum stăm cu minciuna? Aș dori să ating acest fenomen devenit parcă sindrom național în societatea de criză în care trăim. De aceea aș dori, dacă aveți Biblia la îndemână, deschideți în Exodul, capitolul 20. În studiul nostru asupra celor 10 porunci, am ajuns astăzi la porunca a noua. În capitolul 20, versetul 16, ne este redată această poruncă. Ea spune, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. În alte cuvinte, să nu minți. Am rămas înmărmurit când fetița mea, doar de 4 ani, într-o zi fiind întrebată dacă și-a făcut curățenie în camera ei, mi-a răspuns răspicat, da. Ca apoi să constat că nici măcar n-a intrat în acea cameră. Ne-a mințit. Un copil de 4 ani, care n-a fost învățat de nimeni vreodată, nici măcar în glumă să mintă, totuși ne-a mințit. Vedeți, există ceva în noi, ceva ce nu poate fi contestat. O tendință ce am simțit-o de când am avut capacitatea de a gândi și de a gânguri. O tendință ce ne îndeamnă să o luăm pe căi mai puțin convenționale. Minciuna este o astfel de tendință. Și întâlnită chiar la un țâng de 3-4 ani, ea este o dovadă clară a naturii afectate de păcat, natură în care ne-am născut și fiecare din noi. Biblia ne expune clar acest adevăr, Psalmul 51:5. David spune, sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Virusul acesta al păcatului, deci îl moștenim fiecare din noi. Transmis parcă genetic în ADN-ul fiecărui pământian, el nu se șterge nici în urma vreunui botez și nici în urma vreunui alt act de cult, ci persiste ca un fenomen universal atâta timp cât noi trăim. Toți oamenii, indiferent de rasă, indiferent de vârstă, clasă, educație sau loc de naștere, toți oamenii sunt atinși de păcat și în mod specific de tendința minciunii. Și ca afirmațiile mele să aibă o bază și mai credibilă, am căutat pe internet statistici referitoare la efectul minciunii asupra populației și din statisticile găsite am să vă expun doar câteva. Spre exemplu, în Statele Unite, unde psihologii și sociologii se ocupă intens cu examinarea maselor de oameni, din 5 milioane de persoane testate, 9 din 10 au recunoscut că mint aproape în fiecare zi. 86% din copii au recunoscut că își mint părinții. 69% din soți că își mint partenerul sau partenera de viață. Și 75% din adulți că își mint cei mai apropiați prieteni, colegi sau vecini. Alte câteva statistici consultate dezvăluie aceleași rezultate, nu numai în America, ci și în alte țări ale lumii. Minciuna a fost și este o cale accesibilă tuturor. Și întrebarea se pune, oare de ce mint oamenii? Aș vrea să ating doar 4 din motivele care ne împing înspre minciună. Trăim, așa cum și dumneavoastră puteți constata, într-o societate în care totul se evaluează în funcție de succes și bani. Oamenii aleargă după tot felul de afaceri care le pot oferi un succes rapid, fără prea mult efort și, dacă e posibil, fără prea mulți bani. Nu degeaba corupția, care e o altă formă a minciunii, atât de ridicată chiar la nivel național. Nu trebuie să asculți raportul Comisiei Europene, să te convingi de acest fapt, ci doar să deschizi televizorul, să te uiți la câteva reclame, reclame care pur și simplu pe postul național de televiziune te mint pe față. Dacă sunați acum la numărul afișat pe ecran 0189 și așa mai departe, veți câștiga o pereche de pantofi sport din piele, modern, confortabil, sau un radiocasetofon japonez portabil cu un design deosebit în culoarea pe care dumneavoastră o veți alege. Nu trebuie decât să sunați la numărul afișat pe ecran și aceste lucruri vor fi ale dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră ați văzut asemenea reclame? Câți dintre dumneavoastră ați sunat pentru asemenea oferte? Și dacă ați făcut-o, ați câștigat sau ați pierdut din afacerea asta? Ce credeți dumneavoastră? Câștigă oamenii sau pierd cu astfel de oferte? Este normal că vor pierde. De ce pierd? Pentru că acolo jos, pe marginea ecranului, cu litere minuscule, doar pentru câteva secunde, stă scris tarif unic 99.000 de lei minutul. Sau poate chiar peste 100.000. Și mai apoi, dacă tot vrei să o faci, când suni, îți va răspunde un robot sau o domnișoară drăguță care te mai face să aștepți încă câteva minute și astfel să plătești pentru acea pereche de Adidas sau pentru acel casetofon de buzunar probabil de 4, 5, ba chiar de 10 ori mai mult decât prețul din magazin. Vedeți? O simplă minciună învelită în staniol ademenitor, cu efecte vizuale deosebite, cu cuvinte extrem de potrivite, acceptate chiar și pe posturile naționale de televiziune. Aceasta e calea minciunii. O scurtătură folosită de oameni pentru a apuca lucruri, complimente, poziții sau succes pe căi neconvenționale, dorind să-și atingă scopul, scuzând însă mijloacele. Și lucrul acesta nu e biblic și nici moral. Am fost vizitați iarăși în biserica în care lucrez de acel soi de indivizi care vin cu măști pioase și cu scenarii bine memorate, care încearcă să obțină bani pe care de fapt nu-i merită. Într-una din aceste zile, fratele care era la poartă, unul dintre cei mai sinceri și probabil cel mai blând om din biserică, n-a mai știut cum să reușească să vorbească cu acești oameni, n-a mai știut ce să creadă. A venit un om și pentru că n-a reușit să dea de mine, a început să istorisească acestui frate de la poartă durerea din suflet, prin ce situație grea trece biserica lui din Oltenia. Că au nevoie de bani pentru anumite lucrări care trebuie făcute, reparații și așa mai departe. Peste câteva zile vine un alt frate, în ghilimele spus, exact din aceeași localitate, aceeași biserică, interesant, pe tura aceluiași frate portar și fără a ști că înaintea lui venise un alt misionar din trupa lor, începe a istorisi tot acestui om, multe și mărunte, tot felul de lucruri, dar diferite față de primul venit. Fratele nostru portar se uită la el și nu mai știe ce să creadă. Îi puse totuși o întrebare. Spune-mi, ai avut cumva sau ați avut ceva probleme în privința asta și asta și asta, listând toate cele amintite de primul om? Nu, nu avem astfel de probleme. Dar îți spun eu ce probleme avem. Ajutați-ne în numele Domnului! În numele cărui domn? Al văzduhului? Al celui ce domnește peste fiii neascultării? Care domn propagă minciuna și el însuși este tatăl minciunii? Domnul Iisus? Nu. Vedeți unde am ajuns? Oamenii ajung să mintă, folosindu-se chiar și de numele lui Dumnezeu. Și asta într-o țară în care ne mândrim că suntem creștini. Suntem noi oare ceea ce propagăm cu atâta fală? Poate ați observa și dumneavoastră acel reportaj la televiziune în care a fost dezvăluită identitatea multor măicuțe pioase, ce le vedeam prin orașele noastre cerșând în numele Domnului pentru felurite mănăstiri. Știți acum probabil cine sunt ele. Fete de stradă angajate de tot felul de pești pentru a înșela oamenii și a le lua banii. Nu numai că poliția a prins câteva filiere de acest gen, dar inclusiv Biserica Ortodoxă s-a desmințit de astfel de practici. Oameni care au curajul să mintă chiar și în numele lui Dumnezeu. Deci minciuna e folosită atunci când oamenii vor să-și câștige succes și bani pe căi mai puțin neconvenționale, ascuzând adevărul și folosind clasica formulă atât de românizată în ultimii 10 ani. Scopul scuză mijloacele. un alt motiv pentru care oamenii mint este atunci când vor să scape pielea. Când sunt prinși la colț, încercuiți, mulți oameni folosesc minciuna ca o cale de scăpare. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar în cultura americană, și nu știu de ce, dar tind să cred că fenomenul e universal, avocații sunt recunoscuți ca exemple clasice de acest gen. Nu puțin sunt cei ce se folosesc de tot ceea ce prind în mână doar ca să scape pielea clientului. Nu știu câți vă mai amintiți celebrul proces al lui O.J. Simpson. Negrul care, deși avea toate dovezile că și-a omorât soția, a scăpat cu pielea curată din cauza unor avocați care au știut cum să mintă și cum să învârtă mințile juraților, în așa fel încât procesul nu s-a mai concentrat asupra crimei comise, ci asupra discriminării rasiale de care au fost acuzați polițiștii, detectivii, procurorii. Minți, înșel, denigrezi, doar ca să faci zgomot și mișcare, să tulburi totul, ca tu să ieși cu pielea curată. Oare câți nu sunt și între noi, care știindu-se cu musca pe căciulă, inventează povești, mai ales despre cei ce i-au mirosit și sunt pe picior să-i prindă? Sunt mulți astăzi care, în loc să-și recunoască fapta, contraatacă. Cum? Încercând să denigreze integritatea și mărturia celor ce le atrag atenția. De ce? Pentru că este o vorbă. Atunci când arunci cu piatra într-o haită de câini, numai ce-i loviți scheaună. Când atingi de multe ori păcatul cuiva, sau refuzi oferta altcuiva, sau unii care, în loc să-și plece capul, încearcă și ei să muște la fel. Minciuna dintotdeauna a fost cea mai bună cale a diversiunii. A ieșit dintr-o situație critică, inițind acuzații false și producând tulburare în cei din jur. Dumnezeu însă cunoaște adevărul. Totul este înregistrat înaintea Lui și într-o zi fiecare va da socoteală de astfel de lucruri. În Proverbe, capitolul 12, versetul 22, cuvântul spune: buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Nu degeaba în cele 10 porunci pe care le studiem astăzi, porunca a noua spune: să nu minți. Un al treilea motiv pentru care oamenii sunt tentați să mintă este să-și creeze o imagine falsă despre sine, înșelându-i astfel pe cei din jur. Și exemple pot fi multe în acest sens. Vă dau doar un exemplu banal, dar cred eu destul de răspândit și printre noi. Mi-aduc aminte de mărturia unui cuplu, soț-soție, pe care i-am întâlnit într-o anumită biserică, care avea un complex de inferioritate atunci când ieșeau în public, o părere foarte proastă despre ei înșiși. Când trebuiau să iasă în oraș sau în vizită undeva, ba chiar la biserică, duminica, le trebuiau cel puțin o oră să se pregătească. Soția încerca toată garderoba, împrumuta haine de la prietene, apoi se etala ca fiind ale ei, schimba poșete, coafuri, purtând astfel măști peste măști în dorința de a crea impresia că e altfel, că e mai educată, că e mai bogată, e din elita societății, când de fapt totul era doar un fals. Soțul și el nu putea să nu se afișeze cu ceva când era în anturajul prietenilor lui. Nu de puține ori le spunea că întârzia la întâlnirea lor pentru că tocmai venise de la pescuit. Îmbrăca sportiv, cu undițele după el, le arăta peștii mari și frumoși ce i-a prins, până ce într-o sâmbătă, nevasta unuia dintre prietenii lui l-a văzut cumpărând acești pești la pescăria din oraș, unde înainte de a-i pune în mașină, îi tăvălea prin praf și iarbă, să pară că tocmai a pescuit din lac. O companie de închiriat mașini l-a și dat în judecată, pentru că de câteva ori când au fost invitați undeva, au închiriat mașini de lux de la acea companie și după ce ieșeau din parcarea firmei, au rupt cadranul de plastic din jurul numărului de înmatriculare al mașinii, care arăta că vehiculul era închiriat, ca astfel să pretindă că mașina era a lor. Aparențe, măști, ambalaj dar fără esență. O altă ofertă a minciunii. Nu numai spusă, ci și trăită în acest caz. Oare câți dintre noi nu pretindem multe lucruri? Nu afișăm astfel de măști încercând să impresionăm pe cei din jur? Oare câți nu suntem tentați să facem astfel de fapte? Ceea ce noi afișăm și știm că nu e adevărat, e pur și simplu minciună. De ce? Pentru că dacă nu e adevăr, nu poate fi altceva decât minciună. Între adevăr și minciună nu există un al treilea element. Și ce interesant, aparențele și măștile le găsim chiar și între creștini. Nu vreau să vă dau exemple, ci vă las pe dumneavoastră să le găsiți. Deci aceasta este porunca a noua, să nu minți, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Haideți să ne oprim aici pentru această zi și în emisiunea viitoare vom continua pe tema aceasta a minciunii și a modului în care Dumnezeu ne vede în fața Lui în acest păcat, dar mai ales modul în care putem ieși și soluționa acest păcat atât de dezgustător înaintea Lui și atât de detrimental pentru fiecare din noi.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.